Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy maýy, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu Gepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň basyny adatlygyň habarynyň soň türkmen we şäheriniň köpürli hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň baş lukmany saklaryny diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnawlaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistan'ın mekte uçurumlarının ezgiderli adalmağı demografik krizisten xabar veriyar. Yerli sevda resmisi, bağırlıkçılar bağırlanmasa korrupsiyadan ziri devam eder. PYGG gödökçülüğü işlendiriyar diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem en köp okulan xabarların beyaşlığına girdi. Aşkavatlı öyüne Wi-Fi çektirenler pes tiyirlikten şikayet ediyar. Türkmen Telekom çağrı hödürlemiyar. Daha soğuzdaki tədə xastahanaların açılış davarasına prezidentin qatnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü Şemal, Marlı Dayxanların umidlarını yelə soğurt dene atilən, çəf edilən gepleşiklərimiz həm bu kepte in köp dinlenenlərin bəyəsliyinə girdi. Bu kepte Türkmen görünüşləri 21-ci kepte atlı fotosergimiz köp görülübdür. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip çap edilen havarlar ile bağırlıkta özünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı xayiş ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Adat havar e-mail velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat havar, e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepler adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, Gepdäniň jemini Türkmenistanyň gizlin saklanylan ýylaz sany baradaky maglumat bilen dowam etdiriýäris. Synçylaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistan sewitde ýylaz sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çağı we ula adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagyna galýa. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdiriýär. Eger de bu maglumat dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlaýan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna ünsi çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmelerinin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle-de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7-2.8 million töwereklerinde degi baradaky maglumatlaryny söhlelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilirmenler uçurumların sanının iyidigderli kemelmegini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmegine sebep bolandığını, emma rahatların aglavatının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebeple vatanının terk etmeyi mezur bolyandığını belledi.
So the simplest explanation for the
Mektep usurumlarının 10 ýylyň dowamyna 30% azalmagynyň ýönekeje sebäbi bu ýurtda has adamyň galmagy bilen baglanşyklydyr.
Deep Pioneer 26-njy maýda azatlygy gurrun berdi. Seýlede bu sanlaryň ýurdun 100% bolup duran demografik krizisinden habar berýändigini bellädi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň etaty sebäplerini arasynda tinçler ýylatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny belleýärler. Agyr işsizligiň arasynda ýurtda ministrlikler, döwlet edaralary ýapylýar, iş orunlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munun bilen bir wagtda da häkimetler ýylaty gödükçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikleri döredýärler. Sol taýda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3,7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşy Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň taýanlaryna görä 1995-nji ýylda ýylat taýany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ýylatyň 6,79 milliona ýetendigini öňe sürüpdi. Bellimeli ýeri, bilermenler we halkary gurumalary Türkmen hökümetiniň hödürleýän käbir statistika maglumatlarynyň tahkikligini soraga alýarlar. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazywynyň netijeleri sebäbi düşündürilmezden hiç haçan köpçüligi äsgär edilmedi. Suýulyň 17-27 dekabr aralygynda Türkmenistanda ýylatyň we ýaşaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazywyny geçirmek planlaşdyrylýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna prezidentiň gollamagyna gurulýan we halk içinde häzirki agyr ykdysady kynçylyklar wagtynda o diýen zerur hasaplanmaýan desgalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýärdi. Havarlardan meýlim bolýaly prezident Serdar Berdimuhammedow maýyň başyny Sewit ýol basylary bilen geçiren iş maslahatynda täzim etjitleriň gurulmagy baradaky teklipler tasdiklady. Döwlet ýetirilýändäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, bu teklipler yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Hasanowy Sewit ýol basylarynyň sözlerine görä, Hazar şäherini, Äneu şäherini, Uruhuelent etrawyny, döwletli etrawyny we Şatlyk şäherini ýanyndaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täzim etjitleri gurmak meýilleşdirilýär. Havarda kurulacak mescitlerin mümkün olan bakaları, mal iyileştirmek meselesi vardı hiç saat aydılmıyor. Maglumat için aydılsa 2009-2020 yıllarda Mari Daşoğuz, Levap ve Balkan sevitlerine, şeyle de Aşkavad'ın parahat etrafına tede kurulan mescitler açıldı. Bundan başka Türkmenistan, Demirgalık Oğuzhanistan'a hem tədim etçit kurup, bir yurdun halkına insanperverlik kömögünü verdi. Tadakhanın tasdiklamağına göre, metçitler yerli yaşayıcıların istilevleri sahasında kurular. Emma Akal Sevitinni Akan adlı ata bağışlanan monumentin kurulmağını yerli yaşayıcıların haiş edenliği aydılmaya. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň seýslän at diýilýän atyň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslanmasyny düzmek hemde gurmak barada karara 22-nji maýda diýinç güni gol çekildi. Ölüm bir ýadygarlyk ýylyň aýagyna çenli, gysgaly bina edilmeli. Soňra 24-nji maýda prezident Türkmenistan Abbasa İşevurluk Kengesinin yerine getirici direktörü Erik Stewart ve Niklaus Kampanyas Kampanyasının baş yerine getirici direktörü ve Direktörler Kengesinin ağzası John Reed'i kabul etti. Tadakhanın yazmağına göre, duşuğun devamını Türkmenistan'ı ulun sürleyen sport ulgomi Amerikan işevurlarıyla edilecek kılmattaşlığın teadur hükmününe verilenili. Sol ruvatta Aşkavat'ta odal kurulan golf meydançasının bu sportu östürmekte oynan rolü hatta onun saklanışı da nemelim olmağına galiya. Türkmenistan'daki ilkinci golf meydançası önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıcı esasında kuruldu. Aşkavat'ın günörtü unvatlarına 70 hektar meydanı eyleyen golf meydançasının kurulacak duvarı da Türkmen hakimiyetleri ilkinci gedek 2017 yılın 12. aprelini haber verdiler. Türkmen medyasının sol lehurda veren maglumatlarına göre yurtta 10 olay golf meydançasının kurulacak duvarı meyalim oldu. Emma hökümet Gurok howaly çöllük ýurtda gurulýan golf meýdançalaryny saklamak üçin zerur bolan çykdajylar bardy, hiç bir düşündiriş bermedi. Ýatlasak Niklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Niklaus Türkmenistanyň golf sportyny ösdürmek bilen bagly niýetini 2015-nji ýylyň 7-nji maýynda şol wagtky prezident Berdimuhammedow bilen duşuşugyny aýdypdy. Aşgabatda urulan golf meydançası sonku 20 yılla tədi zerur ya o diyen zerur olmadık. Başqaraq yerden hem grup bolcok desgalar sebepli yaşa oturan cahilari ikilan ve degarlı kompensasiya alıp bilmedik adamların sahanının köpölmeğine koşant koştu. Yönü golf sportunun meşgurlaşmağına koşant koşmadı. Türkmen halkının hedir mecbur çarilere katnaşsa da sportu ellegen ok deyip adının aydılmadlığını soran 45 yaşlı Aşgabatla itti. Yurttaki ilkinci golf kulübü 2017-nji ýylyň oktýabrynda açyldy. Ol paýtagtyň Günörtü unwatarynaky Ýyldyz mehmanxanasynyň goloýuna 630 hektarlyk seýilgäk sogalagyna ýanaşyk baýyrlykda ýerleşýär. 18 çukurjukly meýdançanyň açylyş töwerasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özi hem gatnaşdy. Türkmenistanlylar üçin täzelik bolan golf meydançasının taslamasının Abbasali belli golfçi Jack Niklaus'un yol açılındaki kampanya tarafından tayarlanıp onun kuruluşu işlerinin yerli Türkmen kerhanası tarafından amal edilenini kaydılıyor. Belki de Kuruk Kovali yurtta ornaştırmakçı olayan golf oyununu esaslandırmak için Berdimuhammedow Türkmenlerin kadime yemlerden veri golfu mengdes çilik oyununu oynap gelenliklerini öne sürdü. Türkmen medyasının maglumatlarına göre meydançadaki dürlü seri işteler dasarı yurt önürcülerinden Solsanlı Abbasadan, Japonya'dan ve Britanya'dan satın alınıp Şatlandiya'daki yürüyte laboratoryoda sinagdan geçirilipdir. Yönü Türkmen medyası sportun bu görünüşünün yurdun spor davrayını koşant koşu toktuğunu anandıranına nem çündür golf meydançasının kuruluşuna devlet büdjetinden göyverilen pul seri isteler varada maglumat vermegi zerur hasaplamadı. Bellemeli yeri adatlığın havarçılarının sol vaat 2017-nji ýylyň ayağına veren maglumatlarına göre golf kulubunun kuruluşu beylik sport tesgalarının fonunda dünyada energiya seri isteleriniň bahasının pese kaçmağı neticesinde yurttaki kommunal yeniliklerin yatırlayan, aylıkların en çamaylap giyiciktirlayan, devlet edaralarının yapılıp iyi sorunlarının ilgiderli kemeldiliyen devrine kavat geldi. Şeyle de Krokovali çöllük yurt hesaplanayan ve öz teritoriyasının 80%'ini Karaum çölü eyleyen Türkmenistan'ın açılan golf kulubunun sonu ile nehil dolanırılacaktı ve Türkmen hükümetinin ona tarp edilen pulların övazını doğurmak planları resmi taydan meyalim edilmedi. AP Havar Kulluğu'nun 2016 yılın dekavrına veren havarına göre Amerikan biznesmeni Jack Niklaus bu nesir bilen sehvet döşlükte Hazar Denizinin oyundaki avada siyahat zorluğunu hasken golf kursunun kurulmağının planlaştırılayanlığına aydıptır. Şol ruhatta da ol özünün hakikatta Türkmen prezidentinin nem üçin golf isleyenliğini bilmeyenliğini boyun alıptır. AP bilen sökötdöşlükdol Aşgabatda yaşayan ve golf oynamak isleyen 2500 çemesi daşarı yurtluyunun bağırdığına aydiyar. Şeyle de makalada Berdimuhammedow'un Türkmenistan üçin geng sport olan golftan odol esasan Karagum çölü bilen kurşu olan ıssı hovali yurtta 3 sani hakkey deskasını hem kurduranını uyatladılar ve prezidentin bu tədelikleri yurdun ähli sevitlerini ornaştırmak isleyenliği öne sürülüyar. Tanımal Amerikan biznesmeni şol vaqtlar Avadanın dine siyahat menziller. Eysem golf menzili bolmağını hem umid bağlaptı ve Türkmen prezidentinin Amerikan işe uğurları ulan olan sonku da uçtuğunla inniki kurulacak golf meydançaları var adı anık kurdat aydılmadı. Emma sinçiler golf için çıkarılacak çıktazıların Novot'taki zayasılık olacaktuğunu öne sürüyarlar. Türkmenistan'ın akı şeritler ve Portugalya yali golfçuların köp barayan yerlerini öğrenen yazı ve jurnalist Hudayverdi Halil'in fikirce Türkmen sevitlerinin yaşayıcılarının bayların sportu hesaplanlayan golftan behvit tapacağını ananmak katı kıyın. Bundan başka Hudayverdi Halil'in fikirce ıslı hova şeritlerine golf meydançalarının otunu kuğrutman saklamak için köp su ve zehmet gerek olar. Maglumat üçin aydılsa golf meydançalar baradaky mesele Türkmen prezidentiniň daha soňdaky subut cinsili bilen baglykda degişli pudogyň ýol başysynda bir käýinç bermeginiň öň ýanyna gün tertibine geldi.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistanda bolup geçen 3 wakany seljerýär. 20-nji maýda Aşgabatda teatr festivalyna badalga berildi. Döwlet medpugaty festivalyň dowamyny paýtagtly teatr muşdoklarynyň welaýatlardan baran döredijilik toparlarynyň goýan oýunlaryny tomoşa edip biljekdiklerini xabar verdi. Festivalin maksatnamasına girdilen oyunların arasına Nuh'un gəmisi, Celalettin Sultan, çağılar üçün Qızıl Alma, Qırmızı Şırdıcık yalı oyunlar var. Nuh'un gəmisi piyesasının avtoru yazıcı Qoşt Geldidan Atarif Türkmen Metbuğutuna veren interviusunu bu eseri öngrak yazınlığını, yönü onun ahir son sahnalaştırılayan ona itti. Nuh'un gəmisi eseri dünya halkları üçün yakinan tanış olan qadim rivayeti. Nuh peygamberin canlı candarı tupanının xalas edişi beyan edilir. Türkmen avadın teatrlarının birine sahnalaştırılan beyleki bir eserin Mertler Vatanı Begeldiyar eserinin mazmunu ünüs çeker. Devlet metbuğatı bu eserde atavavalardan geliyen qahrimançılığın insanperverlik yörülgülörünün Atakesfi oğla halal deyilen sözün mazmunun beyan edilyen ünaydiyar. Atakesfi oğla halal düşüncesi Türkmenistan'ın bir neçe hepte, ahmal bir neçe ay ver giyinin vağız edilyar. Dünya Türkmenler Atakesfi oğla halal yörülgesinin Türkmenistan'ın akı teyze davarası var adı 24 aprelde yürüyüte gepleşik efire verdi. Paytaut Aşgabatda badalga verilen teatr festivali Türkmenistan'ı sunugatın siyasata kulluk ediyenliğini yeni bir gedek subut etdi mi? 22-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň seýitlen aty diýilýän ak kanatyň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak baradaky karara gol çekdi. Türkmenistanyň ýene bir atyň heýkeli oturdylýar. Ozal Türkmen paýtagtyna oturdylan Alawai heýkeli halkara media süýişdeleriniň ünsüni çekipdi. Ak kan atyň heýkeli Türkmenistany nähili bähwit getirer. 24-nji maýda Türkmen prezidenti Amerikaly ýeşewürler bilen duşuşdy. Döwlet medpugatyna görä Amerikaly ýeşewürler hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlary bilen bir hatarda Türkmenistany täze golf meýdançalaryny gurmagy meýilleşdirýär. Has ozal Türkmen medpugaty Türkmenistany ony golay golf meýdançasynyň gurulýandygyny ma'lum edipdi. Türkmenistany ony golay golf meýdançasyny gurmak ýurt raýatlarynyň durmuşynyň haýsy ugurlaryny ýeňledir. Dünya türkmenleriniň bu sanyny Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve sinçi Hudayverdi xarlı qatnaşyar. Hudayverdi, geçen hepte Türkmenistan'ı teatr festivalına badalga verildi. Festivalin devamında velayetlerden Aşgabada varan dörödücülük toporları payitotlu teatr muştoklarının önüne çıkış ediyar değiliyar. Nuh'un gəmisi, vatan buytoncu Celalettin Sultan, Türkmen'in yolu yalı eserler var. Devlet metbuğutundan çen tutulsa teatr eserlerinin köpsi, Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplaryna ki rowayatlaryň esasyna ýazylypdyr. Şu ýagdaý siziň üçin Türkmenistany sunuwatyň syýasaty gullug edýändigini ýene bir gezek subut edýärmi?
Elbetde bu şeýle, gynansagam şeýle sunuwat dogrulygyna syýasata hyzmat edýär. Munyň öňüm şeýle dawaralar geçirilýär. Şol dawaralaryň bir barada biz bir gezek Karatlyk radiosu bilen giňişleýin gepleşip taýýarladyk. Oňa Beyleki gomşu respublikalardan Kazakstan'dan hem Kırgızistan'dan katnaşan rejissyorların öz pikirlerini aittiler. Şonuna aydılışına göre şu festivalin hemmesi devletin hasabına geçiriliyor. Yani şonu maliyeleştiriyen devlet. Şonun bilen birlikte tomoşaçılarının köpüsü devlet tarafından yürüte kurnuluyor. Bu tomoşaçı eltiliyor. O yere el çarparayalı adamlar. Bu bir devlet üçün ulu giden ziyan. Sunuwatyň ösmegine däl etsem sunuwatyň garşysyna. Inni goş deýildi daňa tarif barada aýdylanyna ol soňky nesilden ösüp geçen bir zehinli prozaçy, şeýle hem dramaturg, kino senaryolary da bar. Onuň elbetde men Nuh'un gämsi pyesasyny görenmek. Ýöne Turatda gelişine göre Nuh'un gemisinin bir beyik ideyesi var. Adamzadı ehli canlı candari halas etmekten daşarı Nuh'un gemisinin başka bir mühim meselesi var. Yani o yerde aydılıyor. durmuşun şertleri var. Durmuşta hükmat berca edilmeli. Mesela para satışlığı berca etmeli. Tertip düzgünü berca etmeli. Maşkalık atmaşığındaki bir neçe mühüm zatlar hükmat berca etmeli. Eğer şunu berca etmese, onu durmuşun helakçılığı bariyanlığı ünlüler. Kut şol mühüm mesele denim. Muhun gemse deyilen meselenin mukaddes kitaplara girdilen olmağı mümkün. Ol dine bir yeke dinli yani Tevrat'a İncil'i hem Kur'an'a uyan tayfalar için der. Beyliki milletlerde de bağırdığı aydılar. Mesela Budizm'de de Buddha dinine inanyanlarda da Nuh'un tupanının bolonluğu, Nuh'un geri geçenliği aydılar. İnni şol yerden esası maksat. Cemiyet arası olmalı. Cemiyet doğru yol bilen gitmeli. Cemiyette bir neçe arasalıkları, bir neçe mühüm kanunları hükman berca etmeli. Eğer cemiyet şol kanunları berca etmese, onda şol cemiyet helakçılığa bariyar deyilen ideye ündürüyer. Şunun ümürtü şol atları düşündürülüyer. Şimdi benim diyecek olayanım, Uğuşgeli'de Danatar'ın piyasasında da, Nuh'un tufanı piyasasında da, cemiyetin demokratlaşmayı, cemiyetin dövürülen ayaktaş gitmeyi yani mühüm meseleler kozgolayan olsa, onu ol elbette bu spektakl hasap edilir, onu tomoşuşu da tapılır, onu ünseren adamların sinçlerim bulur. Yönü, dine rivayeti beyan etmek bilen, rivayetin anısındaki bahar olun hakikati aydıp bilmese, onu ol eser öz maksadına yetmeye. Şunun görünüşüne göre Türkmenistan'ın ummasız köp pul çıkarıp sunuotu öz ideyesi için hizmet ettirenin sunuotu erkinlik versedi. Onu ol sunuot dünyaya yarap bilirdi. Şunun ile birlikte Türkmenistan'ın ağırayını da yukarı götürürdü.
İkinci bir yağday Türkmen hükümeti şu günler iki monumentin aladasını ediyya Hudayverda. Oların biri Matmulu Prağı'nın Aşkavadın eteğine dikilecek heykeli. İkincisi Ak kanatlı atın ahalda dikilecek heykeli. Haysi heykel hat vazifesini fikrinizce ya da umman heykel hükman mı?
Umman alanında sol iki heykelin hiçbirim vacip değil halkın herdeki yağdayına. Sebebi heykel demek ol bir gör közmek Rus diline pakazuhu diyerler de bir dadi yunga çıkarmak bir dadi davarlandırmak hem şunu gör közmek. Onun artık onun hizmeti yok. Herdeki dövürde dünya Urş yağdayını baştan geçiriyor, bilişimi diyalı. Şununla birlikte dünya ağaçlık kopu avan ya, hem ağaçlığın kırasından giren devletler var, ağaçlığı duyan, ağaçlığı çekeyen yurtlar var. Şununla birlikte enerji resursları, enerji değişli, ehli resurs, elektrik toğu olsun, yanıç olsun. Şunların bağır gımmatlı ya, hatta odunu çenli, kuru odunun bahası da gımmatlı akıdı otur herdir. Şu meseleler var da devlet ala desse, yerden bahar olan mümkünçülüğü vere, köprak hasıl alsa, şununla birlikte önkü Kazakistan'dan Türkmenistan galla satın alıyordu, un satın alıyordu. Sebebi Kazakistan'ın unu Türkmenistan'ın öz öndüreyenden bir neçesi yukarı hem o hilli. Şol zatları yurdun öz içinde öndürür yani şert dörödülse ol halk için harf behitli olurdu. Şununla birlikte halkın gündelik talep eden zatları geçen yılın tecrübesine salgılansak yer alma yani kartoşka meselesinin yetmezçiliği beyleki önümlerin yetmezçiliği Türkmenistan'a duyuluk geldi. Onların bakaları katı kımmat. Şu zatlar var da ala desse o atın heykelini dörödünün has umut dolardı. Mahtumulu'nun bu heykeli var Türkmenistan'a. Onu yeni bir tezi heykel neyine gerek? Onun Mahtumulu'nun aydiyanına haramdan kaçmalı, para vermeli değil, arasa yaşamalı diyen ideyelerini uyulsa Mahtumul'a ulu hormat koyulduğu olurdu.
Üçüncü bir yağda Hudayver'de Türkmenistan'ın tezi prezidenti Serdar Berdi Muhammedov Amerikalı iyi şehirlerle duruşup beylik kavir meselelerle bir hatırda Türkmenistan'ın çeğine tezi golf meydançalarını kurmağı masakad etti. Hudayver'de biraz şahsı sonra o yönesiz golf oynak gördünüz mü? Edil şu vakit Türkmenistan'a golf meydançalarını kurmak yurdu bunun velakta östürmekin en esası uğurlarının biri mi sizin fikrinizce?
Benim fikrimce beyle değil, hut benim uyarım golf oynak görünmek yönü golfun cenneti sayılan Portugaliyada boldum men bir neçe gerek golf meydançalarının yanındaki benzal jaylarını ol gördüm. Sebebi golf oynamak gatı gımmat, gımmada duruyan oyun. İn oyunların arasında Tomusku oyunların arasında in gımmatlarının biri. Şunun için men elbette onu artık maç pul karşılayacak bolmadım. Yönü Türkmenistan'ın şertinde Türkmen halkına golf oynamağa şert bardır öydüm mü? Onların boyunu başka. Olur durmuşun gadaplı oyunu bilen görüşeler. Durmuş günü verin yaşayış meselesi bilen pul kazanmak, çağırlarını eklemek, maşkalasını diklemek, şunun bilen birlikte öyünü, cahini umurmak yali görüşler bilen başagay. Olorun golfo eli yetenok. Eğer gönüden gönü golf meselesi var adaydılarına, ilkinci golf meydançasını kuran Amerikanlı biznesmen, Amerika'nın önkü prezidenti Donald Trump'tan yürüyte hat getirip deyip prezidentin adını. Şol Donald Trump'ın beren hatı bilen gol biznesmen Türkmenistan'ın golf meydançasını kurdu. Onun neyce duruyanlığı, şol meydançı için Türkmenistan'ın neyce çıkılacı edenliği entek hiç kime belli değil. Ona ummasız pul giden olmalı. Şunun ile birlikte de golf için ayrıtın yer sarp ediliyor. Yani bir bölük yeri golf için bölüp vermeli. O yerde son ekinek bulunuk, mal bakıp bulunuk. Dine golf oynamalı. Şol giden meydançada. Yeni onun başının onun tüvürük başı da korulmalı. Sebebi golf top çoğudu uçup biliyor. Katı daşa gidip biliyor. Şunun adamları korumak için onun baş tüvürüğünü de korumalı oluyor. Şu mesela yine de Amerikanlı biznesmenler koşuluyan mı olsa? Demek olur Türkmenistan'ın yine kazanç etmenin aladası ne diyorlar? Sebebi biznesmenler hiç yerde öz ziyanını iş etmiyorlar. Dine öz peydalarını görüyorlar. Dine öz behvitlerini görüyorlar. 10 saniye golf meydançasında mesela kaysi bir Türkmen barıp top oynayıp bilecek. Beylikli bir taraftan mesela yine de Portugaliyan meselesine yüz dönsek. Portugaliyada yerli ilat şul hocalık işleri bile köp azap çekiyor. Portugaliyanın iktisadi yağdayı Avrupa'nın beylikli yurtları bile dinanın da bir nemi aşağıda. Sebebi olurdu 70. yıllarda diktatura hüküm sürdü. Köp vakitler. Şunun tesiri hedir içinli bar. Portugaliyanın golf meydanlarına dışarı yurttan gelen pullu adamlar oynayarlar. O yerde dışarı yurttan gelenler için ehli mümkünçülükler var. Viza yenillikleri var. Olur tevi aeroport dörüttüler yürütü mekmanlar için en doğru var. Teknolojiyanı özüne cemleyen tevi aeroportu var. Olurun hiçbir döktüğünsüz adam o yerden geçip bile. Olur yani mümkünçülük Türkmenistan'a yok ahirin. Türkmenistan'a barmaklık bir görgü. Oğlu ile viz almalı. Viza yani çaklık almalı. O çaklık almak kıyın. O çaklık alandan sonra sen ruhsat almalı. Yine bir topur tefelçilikler Türkmenistan değil yani yoğurdu. Bari yönü pulun bulunma ya da hüvet edeninde golf oynayıp kaydayır yani meydan değil. Olur yani yurt değil. O yapık yurt. Ona barmak katı kıyım. Şol şertte, şol yağdayda golf meydançası neyine gerek? Siz bir türmenin içinde dörüdülen spor meydançasını göze ona getirip görün. O ne hili gov olsa da, ne hili ahmatlı olsa da, o türmenin içinde. Ona dine türme girip çıkmaya ya da kut şol türmenin içinde boğulayan adamları oynamaya şert var. Başka adama ona barmağa şey bulmaya. Türkmenistan'daki golf meydançılarının yağdayı da şunun engleştirek bulur deyip çak ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşayan çak hoş tak bolun.